Blaðsíða 57. Þeir lentu heilu og höldnu í áskarði það bil sem einherjar risu eftir bardaga dagsins. Eins og venjulega var handagangur í öskjunni þegar þeir týndu á sig hausa, hendur og aðra afhögna limi og bjuggust til að stika inn í Valhöll og hefja gleðskapin. Óneitanlega varð uppi fótur og fit þegar Óðinn mætti einegður og blóð stokkin augntóftin blasti við. Ungur einherji sem var nýkomin í áskarð hélt að hann hefði tapað auganu í orustu dagsins, skreiðum og leitaði en fann ekkert. Félagi hans hnippti í hann. Þetta er Óðinn, hann tekur ekki þátt í okkar bardögum, eitthvað annað hefur gerst. Frigg kom hlaupandi og faðmaði Óðinn að sér. Hvað kom fyrir þig? Spurði hún skelfingulostin. Ég gaf augað fyrir sopa úr viskubrunninum. Og það var þess virði, svaraði Óðinn og þrýst henni þjætt að sér. Nú sendi ég eftir eir og byðan að hreinsa sárið og binda það, sagði Frigg. Já, gyðja lækningana græðir flest sár, svaraði Óðinn. Ekki stóð á eir að þurka storknað blóðið. Hún bar síðan græðandi smyrsla á og lagði mjúk löfblöð yfir. Ég legg til að þú hvílir þig vel til morguns og þá hygg ég að sárið verði gróið. Þó að ekki get ég gefið þér augað aftur, sagði hún. Ég kemst af án þess, enda hef ég mér til aðstoðar þessa sóma hrafna sem verða mér bæði augu og eiru, svaraði Óðinn. Svo leiddi hann Frigg inn í Valhöll, fékk sér góðan sopa af heiðrúnarmiði og sofnaði vært.